ህይወት ኣውስትራልያውያን ጥዑይን ሕጉስን ክገብሩ ዘኽእሉ ነገራት ብመንፅር ዓመታዊ ኣታዊ ኩነታትን ስራሕን ካልእን ብዝምልከት ብመፅናዕቲ ተፈሊጡ። ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ ኣብ ኣውስትራልያ ሕጉስ ህይወት ከተሕልፍ ካብ ዝገብሩ ነገራት ልዑል ኣታዊ ፀጥታ ዘለዎ ገዛን ገለ ረቋሒታት እዮም። እቲ ናይ ነዊሕ እዋን መፅናዕቲ ንኣስታት 20,000 ኣውስትራልያውያን ሓቲቱ ዝረኸቦ መፅናዕቲ እዩ። ሕጉሳትን ጥዑያትን ክገብሩና ዝኽእሉ ነገራት ድማ እዩ ዝገልጽ። ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ ኣብ ሰሙን ክሳብ 42 ኣልኮላዊ መስተ ዝሰትዩ ማለት ብገምጋም 6 መስተ ንመዓልቲ ማለት እዩ ካብቶም ንሓፂር እዋን ጥዑያትን ሕጉሳትን ዝኾኑ እዮም። እንተኾነ እዚ ናይ መስተ ጉዳይ ኣብ ነዊሕ እዋን ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕብን ከምዘየፅንዕዎ ደረስቲ እቲ መፅናዕቲ ይረጋግፁ። ኣውስትራልያውያን ከም ዝብልዎ ልዕሊ 51 ሰዓታት እናተኸፍሉ ክሰርሑን ብጠቕላላ ድማ 81 ሰዓታት ምስራሕ ከም ዘዕግቦም ይገልፁ። ጽማቕ እቲ መፅናዕቲ ኣብዞም ዝስዕቡ ጉጅለታት መቓቂሉ ሕጉስን ጥዑይን ህይወትን ኣውስትራልያውያን ኣጽኒዕዎ። ኣውስትራልያውያን ሕጉስን ጥዑይን ህይወት ካሕልፉ ካብ ዝገብርዎም ደቂ ተባዕትዮ ምስ መጻምድቲ ጓል ኣንስተይቲ ክነብሩ ጥዑያት ይገብሮም፣ ንደቂ ኣንስትዮ ግና ከምኡ ኣይኮነን። ካብ ሽሕ ህዝቢ ንታሕቲ ኣብ ዘለዎ ንኣሽቱ ከተማ ምንባር ዕግበት ህይወት ይውስኽ፣ ካብ ዝቐፂሉ ድማ ካብ ቀንዲ ከተማታት ወፃኢ ምንባር ሕጉስ ህይወት የምፅእ። ናይ ጎረባብቲ ምትሕግጋስ ዘለዎ ናብራ ዕግበት ይውስኽ፣ ኣብ ሃብታም ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ዝለዓለ ደረጃ ዕግበት ኣለዎም። ስራሕን ኣታውን ቆልዓ ምውላድ ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ስራሕ ክኣትዋ ዝዓግት ኩነት ኮይኑ ኣብ ምስራሕን ዘይምስራሕን ደቂ ተባዕትዮ ግና ዘምፅኦ ለውጢ የለን። ካብ ሓደ ኣስራሒ ናብ ካልእ ኣስራሒ ምቕያር እቲ ዝበለፀ መገዲ ዕብየት መሃየ እዩ። ዕድሚኦም ልዕሊ 50 ዓመት ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ናብ ስራሕ ናይ ምምላስ ዕድሎም ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ዕግበት ምዝማድ ወይ ሪሌሽንሽፕ ብዝምድና ዝነብሩ ደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ምስ መጻምድቶም ዝያዳ ዕግበት ኣለዎም። ዓመታት ዝምድና ተጻመድቲ እናነውሐ ኣብ ዝኸደሉ እቲ ዕግበት እናጐደለ ይኸይድ። ካብ 20 ወይ ልዕሊኡ ኣብ ሓዳር ንዝጸንሑ ከይወሰኽካ እዙ። ደቅና ኣብ ሓዳርና ብዙሕ ሓጐስ ኣየምፅሉናን እዮም። ብገምጋም ካብ ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ኣብ ሓዳሮም ደቂ ተባዕትዮ እዩ ዕግበት ዘለዎም። ዝምድና ወለድን ደቅን ብመንፅር ኣታውን ሃብትን ካብቶም ካብ ስድሮኦም ድሒሮም ዝፍለዩ እቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 21 ክሳብ 24 ዘለዉ ሃብትን ኣታውን ይኸዕብቱ። እቶም ብእዋኑ ማለት ደቂ 18 ዓመት ምስኮኖም ካብ ስድሮኦም ዝፍለዩ ግና ዝኸፍአ ዕድል እዩ ዝገጥሞም። ሓንቲ ናብ ስራሕ እትወፍራደ ጓል 14 ዓመት ጓል እንተላታ እታ ጓላ ኣብ ዳሕረዋይ ዓመታት ዕድሚኣ ዝሓሸ ኣታዊ ክህልዋ ከሎ ኣብ ኣወዳት ግና ፍልልያ የምፅእን። ፆታዊ መንነትን ድሕነትን ተመሳሳሊ ፆታ ርክብ ዘዘውትሩ ሰባት ማለት ገይ ካብቶም ንቡር ዝተፈላለየ ፆታዊ ርክብ ዘዘውትሩ ሰባት ብገምጋም ዝተሓተ ሓጎስ ኣለዎም። ገይ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ካብቶም ንቡር ፆታዊ ርክብ ወድን ጓልን ዝኽተሉ ሰባት ዝተሓተ ድሕነት ይስምዖም። ተመሳሳሊ ፆታዊ ርክብ ዘዘውትሩ ሰባት ማለት ገይ ካብ ኣወዳት እቶም 33.8 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 26.8 ሚታዊ ሽጋራ ዘትክኹ ኮይኖም ብኣንጻሩ እቶም ንቡር ፆታዊ ርክብ ዘዘውትሩ ደቂ ተባዕትዮ 19.8 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 14.1 ሚታዊ ጥራዮም ሽጋራ ዘትክኹ። በዚ ድማ ተመሳሳሊ ፆታዊ ርክብ ዘዘውትሩ ማለት ገይ ዝኾኑ ሰባት ዝያዳ ኣትከኽቲ ሽጋራ እዮም ማለት እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኸ ኣብ ህይወትኩም ሓጐስ ዘምፅእልኩም ነገራት እንታይ ይኾኑ? ወይስ ምዚ መፅናዕቲ ኣውፅእዎ ዘሎ ትሰማምዕ ኢኹም? ኣብ ፌስቡክና ጸሓፍሉና ወይ ስልኪ ደዊኢልኩም ድማ ሓሳብኩም ኣካፍሉና። ዝወድሐንኩም።